Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំនិងលោក Biden ប្រឈមនឹងការពិនិត្យពិច័យកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងការប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024កសិករចិញ្ចឹមជ្រូកបារម្ភថានឹងអាចខ្វះធនខណៈតម្លៃជ្រូកលក់ចេញបន្តចុះថោកគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបង្កើតកម្មវិធីទទួលបណ្ដឹងតាមទូរស័ព្ទដើម្បីជំរុញការដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សអ្នកតាមដានថាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់គ្មានភាពចាំបាច់ខណៈមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងទីប្រឹក្សាមានចំនួនលើសលប់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសម្ព័ន្ធភាពអាមេរិកជប៉ុនកាន់តែរឹងមាំនៅពេលដែលមានភាពតានតឹងនិងចិនកើនឡើងនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2024ភាពដែលអាចជាប់ឆ្នោតបានជាថ្មីម្ដងទៀតរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំបានត្រូវចោទសួរបន្ទាប់ពីលោកបានប្រកួតខ្លួនទៅឲ្យពួកអាជ្ញាធរពន្ធនាគារនៅក្នុងរដ្ឋចอร์เจียកាលពីសប្ដាហ៍មុននៅក្នុងរឿងក្តីលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតការស្ទង់មតិជាតិនៅតែបង្ហាញថាលោកត្រាំបាននាំមុខបេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីដទៃទៀតពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោកក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនអ្នកស្រី Veronica Balderas Iglesias នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះអ្នកស្រីហុងចិនដាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីរឿងដែលលោក Donald Trump ប្រកល់ខ្លួននៅពន្ធនាគារក្រុង Atlanta បានក្លាយជាចំណងជើងកសែតនៅជុំវិញពិភពលោកមហិច្ឆតានយោបាយរបស់លោកកំពុងផិតក្រោមការពិនិត្យពិច័យម្ដងទៀតលោក Trump ប្រឈមនឹងបទល្មើសប្រមាថ91ករណីនៅក្នុងការចោទប្រកាន់របស់តុលាការចំនួន4លោក Chris Christie បេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋថាលោក Trump ជាបន្ទុករបស់គណៈបកលោក Chris Christie ថ្លែងថា
The majority of my competitors
ភាគច្រើននៃគូប្រជែងរបស់ខ្ញុំជឿថាអ្នកអាចមានពីរដ្ឋជនជាអ្នកទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីហើយពួកគេគ្រប់គ្រងនិងថាគាត់អាចឈ្នះខ្ញុំគិតថាការនេះមិនអាចទៅរួចទេ
បេក្ខជនបកសាធារណរដ្ឋលោក Vivek Ramaswamy រួមជាមួយនឹងលោក Chris Christie ដែលបានចូលរួមការជជែកដេញដោលកាលពីសប្តាហ៍មុនទទួលស្គាល់ភាពជោគជ័យរបស់លោក Trump
I want to build on the foundation
ខ្ញុំចង់ស្ថាបនាគ្រឹះដែលលោក Trump បានសង់រួចខ្ញុំចង់អញ្ជើញលោកឲ្យធ្វើជាទីប្រឹក្សាខ្ញុំមិនចង់រៀនមេរៀនដដែលនោះទេខ្ញុំចង់បន្តការងារដែលលោកបានធ្វើ
បញ្ហាផ្លូវច្បាប់របស់លោក Trump មិនមែនជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden នៅឆ្នាំ2024ទេលោក Cedric Richmond សហប្រធានយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Biden ថ្លែងថា
What I will say about President Biden
តែអ្វីដែលខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីលោកប្រធានាធិបតី Biden និងអនុប្រធានាធិបតី Harris គឺថាពួកគាត់តែងតែគិតពីប្រជាជនអាមេរិកពួកគាត់នឹងបន្តធ្វើការងារដើម្បីឲ្យទំនិញចុះថ្លៃដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនិងជួយដល់ប្រជាជនវណ្ណៈកណ្ដាល
តែពេលដែលអាយុរបស់លោក Biden ធ្វើឲ្យពួកអ្នកគាំទ្របកប្រជាធិបតេយ្យព្រួយបារម្ភសមាជិកប្រឹក្សាភិបាលឯករាជ្យលោក Bernie Sanders ថាគួរតែផ្ដោតលើអ្វីដែលជាហានិភ័យក្នុងសកម្មភាពនយោបាយ
Do you believe that women have a right?
តើអ្នកជឿថាស្ត្រីមានសិទ្ធិសម្រេចលើរាងកាយរបស់ខ្លួនទេ?តើអ្នកគិតថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាការពិតទេ?លោកប្រធានាធិបតីបានគិតច្បាស់អំពីបញ្ហានេះ
។លោក Trump ដែលបានបដិសេធថាពុំបានធ្វើអ្វីខុសនោះកំពុងប្រើការស៊ើបអង្កេតប្រមាថលើរូបលោកដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ការប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024ដែលរួមមានទាំងការផ្សាយរូបថតរបស់លោកពេលបង្ហាញខ្លួននៅពន្ធនាគារនៅលើរាល់សម្ភារៈទាំងអស់ដើម្បីរៃអង្គាសប្រាក់ផងដែរ។ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រី តើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ? VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសន៍ដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើម។ដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ។
ស្របពេលដែលតម្លៃនៃការលក់ចិញ្ចឹមជ្រូកចុះថោកកសិករចិញ្ចឹមជ្រូកមួយចំនួនត្អូញត្អែរថាការធ្លាក់ចុះតម្លៃនេះកាន់តែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បន្ថែមទៀតដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេនិងថាការចំណាយទៅលើការចិញ្ចឹមច្រើនជាងចំណូលខណៈតម្លៃចំណីព្រមទាំងប្រេងសាំងនិងទំនិញផ្សេងៗទៀតក៏កំពុងឡើងថ្លៃពួកគេចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយទប់ស្កាត់ការនាំចូលទំនិញជាសាច់សាពីក្រៅប្រទេសកញ្ញាមាសដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កសិករចិញ្ចឹមជ្រូកមួយចំនួនត្អូញត្អែរថាពួកគេកំពុងប្រឈមទៅនឹងការខ្វះធនខ្ពស់ដោយសារការចំណាយទៅលើការចិញ្ចឹមច្រើនប៉ុន្តែតម្លៃនៃការលក់ចិញ្ចឹមថោកលោកទេពវីរៈអាយុ37ឆ្នាំកសិករចិញ្ចឹមជ្រូកម្នាក់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាសប្តាហ៍នេះការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជ្រូកមានការយ៉ាប់យ៉ឺនខ្លាំងរហូតមានអ្នកខ្វះធននិងបោះបង់ការចិញ្ចឹមនេះចោល
អូចាប់ហើយឥឡូវយ៉ាប់ទៅដល់វិញរឿងបញ្ហាតម្លៃទីផ្សារជ្រូកគឺចាប់ហើយស្រុកខ្មែរឥឡូវវាប្រហែលធ្លាក់ខ្វះខ្លាំងមែនទេជ្រូកក៏មានការនាំចូលចាស់ច្រើនធ្លាក់ខ្វះតែអត់ពីឆ្នាំនេះគឺអត់មានអន្តរជាតិឆ្នាំក្រោយក្រោយនេះគឺវាប្រដាក់ទទួលយកវាតម្លៃផលិតគឺខ្លាំងជាងបាទយើងតម្លៃលក់ចេញវិញ
លោកបន្តថាការនាំចូលជ្រូកនិងសាច់បង្កកចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែកើនឡើងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យតម្លៃជ្រូកនៅក្នុងស្រុកលក់បានថោក
តើតើក្នុងការនាំជ្រូកកៅស្រុកចូលមកក្នុងស្រុករបស់យើងមានសាច់ប្រក់និងសាច់បង្កកទៅវាប៉ះពាល់ដល់កសិករទីទីតែប៉ុនខ្លាំងទៅហើយថ្លៃដើមផលិតដូចជាចំណីហ្នឹងគឺវាឡើងខ្លាំងសម្រាប់តែតុកហ្នឹងក៏ឡើងខ្លាំងហើយពេលខ្លះក៏រត់បានទៀតអញ្ចឹង
បើតាមលោកទេពវីរៈកាលពីពេលកន្លងទៅប្រធានសមាគមចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជាបានជួយខិតខំស្នើសុំរកដំណោះស្រាយវិភាគីក្រសួងពាក់ព័ន្ធដែរតែมันមានការឆ្លើយតបនោះឡើយកសិករចិញ្ចឹមជ្រូកម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីយ៉ាស្រីមុំលើកឡើងថាតម្លៃជ្រូកសប្តាហ៍ថ្ងៃលក់មិនសូវបានថ្លៃនោះទេនឹងថាការផ្គត់ផ្គង់ចំណីក្នុងការចិញ្ចឹមជ្រូកមានការចំណាយច្រើនខណៈចំណីទាំងនោះហាក់ឡើងថ្លៃជាជាងតម្លៃលក់ជ្រូក
អស់ថ្លៃត្រឹម1គីឡូ130ប៉ុន្តែឥឡូវវាបានតែ1គីឡូ75ឬក៏70ឬក៏80អីចឹងណាតាមឈ្មោះអញ្ចឹងវាថោកខ្លាំងមែនតើនិយាយរួមជ្រូកបើតម្លៃក្រោម10000ចុះក្រោមគឺអ្នកអញ្ចឹមស្មើនឹង 100% ឯងវាលែង 90% ឬក៏ 95% ឯងគឺត្រូវខាតទាំងស្រុកហ្មងព្រោះកតុហើយនឹងចំណីគឺឡើងថ្លៃខ្លាំងណាកតុ1គីឡូ10បាតជាងចំណី1ក្រុង30គីឡូ13-14,000
អ្នកស្រីសំណុំពោឲ្យរដ្ឋាភិបាលរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នេះឲ្យបានឆាប
់ចង់ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកំណត់តម្លៃថេរមួយកុំឲ្យមានចុះណាបើសិនជាចុះឲ្យចុះត្រឹមតម្លៃ10000គុតអីចឹងបើតម្លៃត្រឹម10000ទៅ13000អាហ្នឹងយើងអាចចាំបានតែបើតម្លៃក្រោមហ្នឹងគឺយើងប្រឈមនឹងការខាតទាំងស្រុងហ្មងដូចដឹងចឹងអាកតុកចង់ហើយចំណៃហ្នឹងវាថ្លៃខ្លាំងអញ្ចឹងយើងមិនអាចចំណេញបានទេយើងចាំហ្នឹងគឺខាតអញ្ចឹងមកហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺខាតអត់មានអ្នកណាចំណេញទេចាំជ្រូក
VOA ពំពន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកស្រុនពៅប្រធានសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វនៅកម្ពុជាបាននៅឡើយទេដោយថាលោកកំពុងមានបញ្ហាសុខភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មកញ្ញាអ៊ុំរចនាសូមបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាក្រសួងកសិកម្មនឹងចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដើម្បីបំភ្លឺអំពីបញ្ហានេះនាពេលខាងមុខការត្អូញត្អែរអំពីតម្លៃសាច់សត្វចិញ្ចឹមនៅក្នុងស្រុកដូចជាជ្រូកនិងគោជាដើមតែងកើតមានជារឿយៗខណៈដែលទំនិញសាច់ខូចគុណភាពឬទំនិញល្មើសច្បាប់ដែលមិនមានឯកសារបញ្ជាក់ពីគុណភាពសាច់ត្រូវបានអាជ្ញាធរបង្ក្រាបបានជាញឹកញាប់ជាស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2023 សមត្ថកិច្ចជំនាញនៅខេត្តតាកែវបានចាប់បានតំណែងជាសាច់គោបង្កក់និងគ្រឿងសមុទ្រ Class A ល្មើសច្បាប់និងខូចគុណភាពជាង8តោនហើយកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2023សមត្ថកិច្ចជំនាញក៏បានចាប់បានសត្វនិងផលិតផលដែលមានដើមកំណើតពីសត្វដូចជាជើងជ្រូកពោះវៀនជ្រូកស្លាប់មាន់ជើងជ្រូកបង្កក់និងសាច់បង្កក់ផ្សេងផ្សេងប្រមាណជា5តោនដែលដឹកមកពីប្រទេសវៀតណាមដោយមិនមានលិខិតអនុញ្ញាតអ្វីទាំងអស់រីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅសប្តាហ៍នេះបានសម្រេចដាក់ឲ្យដំណើរការកម្មវិធីទូរស័ព្ទឬ app ដើម្បីទទួលនិងសម្រួលការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សនៅទូទាំងប្រទេសអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាការមាន app ទទួលបណ្ដឹងសិទ្ធិមនុស្សជារឿងល្អក៏ប៉ុន្តែគួរតែមានដំណោះស្រាយនិងយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្នុងការកែលម្អករណីចម្រូងចម្រាសពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានសម្រេចដាក់ឲ្យដំណើរការកម្មវិធីទូរស័ព្ទឬ app ដើម្បីទទួលនិងសម្រួលការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សនៅទូទាំងប្រទេសកម្មវិធីទូរស័ព្ទឬ app នេះមានឈ្មោះថា CXCO app ហើយការសម្រេចដាក់ឲ្យដំណើរការ app ទទួលបណ្ដឹងតាមទូរស័ព្ទនេះជាផ្លូវការធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែសីហានៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយតំណាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជា UNOCHR និងគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដើម្បីត្រៀមរៀបចំអបអរទិវាសិទ្ធិមនុស្សខួបលើកទី75នេះបើតាមសារដែលបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកកៅរ៉េមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សបានបង្កើត app នេះឡើងក្នុងគោលបំណងជួយសម្រួលដល់ការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈទូរស័ព្ទ
គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សលោកបានរៀបចំយើងរោបងប្អូនយើងនិយាយមែនទែនទៅជាការជំរុញនៅក្នុងវិស័យ Digital ដើម្បីសម្រួលតែយើងរៀបចំហ្នឹងគឺថ្មីថ្មីនឹងដែរទេហើយបង្កើត app ហ្នឹងទៅគឺយើងរងចាំថាបើសិនឥឡូវនេះវាអត់ទាន់មាននៅក្នុង app មិនទាន់បានទទួលទេណាគំតែជាគម្រោងផងយើងកាលណាគាត់ដាក់ប្តឹងមកគឺយើងឆ្លើយតបទៅគាត់ភ្លាមយើងទូរស័ព្ទទៅគាត់ដើម្បីជម្រាបជូនថាយើងបានទទួលហើយ
លោកបន្តថាក្រោយទទួលបានបណ្ដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលដែលទទួលពាក្យបណ្ដឹងនឹងសិក្សាទៅលើសំណុំរឿងរួចបញ្ជូនតទៅអគ្គនាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតដើម្បីអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប
់ហើយមាននីតិវិធីបន្តមកគឺសម្រាប់ទៅអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនឹងដែលទទួលពាក្យបណ្ដឹងនឹងគេពិនិត្យមើលញែកថាតើបណ្ដឹងនឹងវាមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សទេបណ្ដឹងនឹងវាស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលណាអញ្ចឹងយើងអាចពិនិត្យមើលហើយផ្ដល់យោបល់មកខ្ញុំហើយខ្ញុំពិនិត្យមើលបើស័ក្តិសមក៏ហៅថាត្រឹមត្រូវទៅតាមនីតិវិធីទៅតាមការងារផងយើងយើងបញ្ជូនទៅអគ្គនាយកដ្ឋានមួយទៀតគឺអគ្គនាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតដើម្បីយើងរៀបចំក្រុមការងារចុះទៅស៊ើបអង្កេតផ្ទាល់តែម្ដង
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូទៅនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថាការដែលមានអាប់ទទួលបណ្ដឹងតាមទូរស័ព្ទជារឿងល្អនិងសម្រួលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែលោកថាប្រសិទ្ធភាពនៃការគោរពយុត្តិធម៌និងការស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញក៏ជារឿងសំខាន់មួយដែលត្រូវយកមកដោះស្រាយផងដែរ
ហើយរឿងសំខាន់ទៅទៀតនោះគឺការកែលម្អធ្វើម៉េចឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាយើងនឹងមានភាពល្អប្រសើរឡើងអានឹងគឺជារឿងសំខាន់ដែលជាអត្តភាពត្រូវធ្វើដែរណាបាទពីព្រោះបើសិនជាបញ្ហានៅកម្ពុជាយើងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សស្ថិតនៅក្នុងបញ្ហាចម្រូងចម្រាសពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយគេយល់ថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅតែធ្លាក់ចុះអានឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែលមិនសូវល្អសម្រាប់កម្ពុជា
អ្នកជំនាញខាងសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបន្តថាកម្ពុជាគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ឯកាន់តែខ្លាំងទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយធ្វើយ៉ាងណាគោរពទៅតាមច្បាប់និងកតិកាសញ្ញានានាដែលកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលោកថាជារៀងរាល់ពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សតែងតែផ្ដល់អនុសាសន៍និងដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមកកម្ពុជាប៉ុន្តែភាគីកម្ពុជានៅមិនទាន់សម្រេចទៅតាមអនុសាសន៍នៅឡើយទេ
អញ្ចឹងក៏យើងអត់បានតែលម្អឲ្យបានទុកចំជ្រោយហើយមួយទៀតយើងឃើញថាមានតបាសាទីច្រើនដែលលើកឡើងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិនោះតំណាងកម្ពុជាតែតបាសាចោលថាមិនជាចរិតនយោបាយអ៊ីចឹងដែរខ្ញុំយល់ថាកម្ពុជាយើងគួរតែពិនិត្យទៅលើភាពខ្វះចន្លោះឲ្យយើងតែលម្អតទៅនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យស្របទៅតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិនៃកម្ពុជាយើងទទួលស្គាល់ហើយនឹងចែកនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញអានឹងជារឿងល្អប្រសើរបាទ
កម្ពុជាតែងរងការរិះគន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ចេញកាលពីដើមឆ្នាំ2023នេះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ក្រាបយ៉ាងចាស់ដៃទៅលើគណបកប្រឆាំងសកម្មជនដីធ្លីមេដឹកនាំសហជីពសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងបានប្រើប្រាស់តុលាការកម្ពុជាជាឧបករណ៍ដើម្បីយកអ្នកដែលមានទស្សនៈផ្ទុយពីលោកហ៊ុនសែនទៅកាត់ទោសនិងដាក់ពន្ធនាគារជាចង្កោមប៉ុន្តែរបាយការណ៍នេះត្រូវបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលច្រានចោលនឹងថាជារបាយការណ៍ដែលធ្វើឡើងដោយមានលក្ខណៈនយោបាយនិងសងសឹករដ្ឋាភិបាលរីការប្រតិធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ក្រោយពីព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដាល់យោបល់តបតាមការស្នើសុំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតអ្នកវិភាគនិងអ្នកខ្លាំមួយសង្គមបានរិះគន់ទៅលើការបន្តវត្តមាននៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាមួយនេះដោយថាការងាររបស់ពួកគេមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះឡើយលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកខ្លាំមួយសង្គមលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនមានភាពចាំបាច់ក្នុងការបន្តអាណត្តិរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដាល់យោបល់ដែលមានសមាជិកភាពពីគណៈបកនយោបាយមិនជាប់ឆ្នោតដោយថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នេះមានទីប្រឹក្សានិងមន្ត្រីនយោបាយច្រើនលើសលប់ការលើកឡើងរបស់អ្នកខ្លាំមើលសង្គមនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីព្រះមហាក្សត្របានចេញព្រះរាជក្រឹត្យស្ដីពីការរៀបចំនិងប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដាល់យោបល់ចុះថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023សម្រាប់អាណត្តិទី7នេះអ្នកសិក្សាពីការវិវត្តសង្គមលោកមាសនេះប្រាប់ VOA ថាពីដំបូងឡើយឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាមួយនេះហាក់មានភាពសកម្មប៉ុន្តែលោកថាក្រោយមកទំនងមិនសម្រេចលទ្ធផលណាមួយជាដុំកំភួនឡើយ
ដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនថាតែវាប្រើប្រាស់ធនធានមនុស្សនឹងច្រើនណាស់ហើយបើសិនបើទុកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានឹងទុកឲ្យគាត់នៅតាមគណៈបករបស់គាត់វិញខ្លួនទៅពង្រឹងធ្វើការពង្រឹងគណៈបករបស់គាត់អានឹងវាអាចជួយដែរនៅពេលសម្រាប់ជួយជំរុញទៅលើការអនុវត្តរដ្ឋាភិបាលតែនៅពេលខាងមុខណាប៉ុន្តែការចូលទៅដូចខ្ញុំមើលទៅដូចជាមិនមានសង្ឃឹមថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរទេហើយក៏មិនចាំបាច
់បើតាមលោកមាសនេះការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានយោបាយជាជាងផ្នែកបច្ចេកទេសដែលលោកថាប្រសិនបើនៅតែបន្តអនុវត្តយន្តការដូចអាណត្តិមុននោះនឹងមិនមានអ្វីផ្លែគ្នាឡើយចំណែកប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងកំឯងលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរបង្កើតឲ្យមានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់នេះបន្តទៀតទេដោយលោកថារដ្ឋាភិបាលបានតែងតាំងទីប្រឹក្សានិងជំនួយការរបស់រដ្ឋាភិបាលច្រើនរួចមកហើយ
ជារបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់នេះគឺថាមិនគួរមានភាពចាំបាច់ណាមួយដែលត្រូវបន្តទេបាទពីព្រោះក្នុងរយៈពេលកន្លងមកក៏យើងឃើញថាក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ហ្នឹងក៏បានប្រជុំបានអីចឹងដែរបាទប៉ុន្តែថាតើស្អីដែលបានចែងជាផ្លែផ្កាជាដុំកភួនហ្នឹងអត់ឃើញមានណាបាទអញ្ចឹងយើងថាមិនគួរនឹងឲ្យមានថាបាននេះទេបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគឺរដ្ឋាភិបាលបានតែងតាំងទីប្រឹក្សាបានតែងតាំងជំនួយការនឹងច្រើនហើយបាទ
ក្នុងពរិជ្ជក្រិតស្ដីពីការរៀបចំនិងប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ចុះថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023បញ្ជាក់ថា ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់ជាយន្តការពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់របស់គណៈបកនយោបាយជួររាជរដ្ឋាភិបាលក្រៅក្របខ័ណ្ឌសភាក្នុងគោលដៅលើកស្ទួយប្រសិទ្ធភាពការងារដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ការបម្រើសេវាជូនប្រជាជននិងអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិប្រកបដោយសក្តានុពលព្រះរាជក្រឹត្យដដែលបានថែមថាគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដែលចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវអាចចូលរួមក្នុងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់នេះបានដោយត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំជាផ្លូវការក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីព្រះរាជក្រឹត្យនេះបានចូលជាធរមាននាយកអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសុនជ័យប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាឯករាជ្យភាពជាការសំខាន់សម្រាប់ប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាមួយនេះប៉ុន្តែលោកថាកន្លងមកពួកគេនៅតែមានដែនកំណត់នៃអំណាចក្នុងការធ្វើការងារលោកបន្ថែមថាលោកគ្រប់គ្រងតិចតួចសម្រាប់ការបន្តវត្តមានរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាដែលមានសមាជិកភាពពីគណៈបកមិនជប់ឆ្នាំនេះលោកឈឹមផលវរុនអ្នកទទួលបន្ទុកសម្រាប់សម្រួលការរៀបចំនិងប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់ប្រាប់ VOA ថាការរិះគន់ណាមួយលើការបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់នេះគឺជាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិ
អ្នកដែលបញ្ចេញមតិវាជាសេរីភាពបុគ្គលរៀងខ្លួនប៉ុន្តែมันអាចមតិរបស់បុគ្គលមានតម្លៃជាធរមានតម្រូវឲ្យអ្នកដទៃធ្វើតាមគេហើយក៏ជាវត្ថុបំណងដ៏រីករាយដែរចង់ការប្រមូលទីតូចទីគណៈបណិមាដែលមាននៅកម្ពុជាបាទ
នៅពេលសួរពាក្យពន់ជាមួយចំណាយលើសមាជិករបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាលោកឈឹមផលវរុនថាអាស្រ័យទៅលើចំនួនប្រតិភូគណៈបច្ចេកស្ដែងបើតាមលោកឈឹមផលវរុនមកទល់ពេលនេះមានគណៈបច្ចេកចំនួន20ហើយដែលបានដាក់ចូលជាសមាជិកនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាប៉ុន្តែលោកថាកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដាក់ពាក្យនៅឡើយដែលមិនទាន់ដឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៅថ្ងៃណានោះដែរឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជួបប្រជុំជារៀងរាល់1ខែម្ដងនិងជួបពិភាក្សាផ្ទាល់ជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីរៀងរាល់6ខែម្ដងតាមការកោះប្រជុំរបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សានេះបើតាមបរិយាកាសដដែលប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាលោកពេជ្រស្រស់លើកឡើងថាគណៈបករបស់លោកត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីចូលរួមជាសមាជិករបស់ក្រុមប្រឹក្សាមួយនេះដោយសារតែមើលឃើញពីគុណតម្លៃដែលអាចចូលរួមអភិវឌ្ឍជាតិបានឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នករិះគន់ដែលថាការបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានេះមិនមានប្រយោជន៍ប្រធានគណៈបករូបនេះថាជាការលើកឡើងដែលមិនចង់ឲ្យខ្មែររីកចម្រើន
បាទអញ្ចឹងអ្នកដែលវាតម្លៃបែបណាបែបណីនោះអានោះជាសិទ្ធិរបស់គេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំជាទូអង្គមួយនៅក្នុងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាផងដែរខ្ញុំមើលឃើញថាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាគឺជាយន្តការល្អសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះប្រជាជនខ្មែរយើងទាំងមូលបាទ
មុនចាក់ចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដែលដឹកនាំដោយកូនប្រុសរបស់លោកនឹងបន្តរក្សាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់ដើម្បីប្រមូលធាតចូលពីគណៈបកដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតតែមិនមានលទ្ធភាពឈ្នះសនៈរដ្ឋសភាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់ត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2018ក្រោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ដែលគ្មានវត្តមានគណៈបកជំទាស់ដល់ចម្បងក្នុងការបោះឆ្នោតនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានកាន់កាប់អាសនៈទាំងអស់ក្នុងរដ្ឋសភាការបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់នាពេលនោះត្រូវបានអ្នកតាមដានមើលឃើញថាជាជំរើសមួយរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីបង្កើនភាពស្របច្បាប់សម្រាប់រដ្ឋសភាឯកបៈរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងបានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធានិងថ្កោលទោសចំពោះអាកប្បកិរិយាដ៏គ្រោះថ្នាក់និងគូឃ្លឿនរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកំពូលត្រីភាគីកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2023ចិនបានបង្កើនសកម្មភាពយោធាយ៉ាងខ្លាំងជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងយល់ឃើញថាជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនដែលជំរុញឲ្យមានការភ័យខ្លាចថាចិនអាចបើកការឈ្លានពាន លោក Henry Redwell រាយការណ៍ពីទីក្រុង Tokyo ថាជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបង្កើនការសម្របសម្រួលនិងសមត្ថភាពយោធានៅពេលដែលភាពតានតឹងកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់លោកពិនស៊ីសវ៉ាន់ជួយសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
យន្តហោះនិងនាវាចម្បាំងរបស់ចិនបានឡោមព័ទ្ធតៃវ៉ាន់ម្ដងទៀតក្នុងពេលថ្មីៗនេះតើពេលកាំងត្រៀមខ្លួនធ្វើសង្គ្រាមលើតៃវ៉ាន់ដល់កម្រិតណាលោក Grand Newsom អ្នកស្រាវជ្រាវចិនខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់គោលនយោបាយសន្តិសុខបានថ្លែងថា
ពួកគេបានត្រៀមកម្លាំងយើងបានឃើញពួកគេធ្វើតេស្តក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះចុងក្រោយនេះពួកគេមានកម្មជ្រួចអ៊ីនធឺណិតអេឡិចត្រូនិកពួកគេប្រើកប៉ាល់និងយន្តហោះហើយចុងក្រោយខ្ញុំគិតថានៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនេះយើងនឹងឃើញការហាត់សមការចោះចោត
អ្នកខ្លះទៀតថាក្រុងប៉េកាំងដឹកអំពីហានិភ័យលោក Christopher Johnstone ជាអ្នកវិភាគនៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៅអន្តរជាតិនៅទីក្រុង Washington លោកថ្លែងថា
An amphibious operation across
ប្រតិបត្តិការឡើងច្រាំងចម្ងាយជាង160គីឡូម៉ែត្រនៅលើកោះមួយដែលមានកំពែងរឹងមាំនិងមានដីមិនអំណោយផលជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងតែមានហានិភ័យខ្ពស
់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មានគោលនយោបាយភាពមិនច្បាស់លាស់ជាយុទ្ធសាស្ត្រជាយូរមកហើយអំពីថាតើខ្លួននឹងធ្វើអន្តរាគមន៍យោធាលើកោះតៃវ៉ាន់ដែរឬទេប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហព័ន្ធអាមេរិកក្នុងតំបន់កំពុងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាអាមេរិកមានទាហាន50,000នាក់នៅជប៉ុនលោកញូសំថាក្រុមសហព័ន្ធអាមេរិកត្រូវសម្របសម្រួលឲ្យបានល្អ
There is no joint headquarters មិនមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលរួមគ្នារវាងអាមេរិកនិងជប៉ុនទេទោះជាមានសម្ព័ន្ធភាពការពារជាតិជាង60ឆ្នាំដូច្នេះវាជាការងឿងឆ្ងល់ហើយត្រូវដោះស្រាយឲ្យបានឆាប់
សហភាពអាមេរិកកំពុងពិចារណាអំពីកំណែតម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធវិជាការយោធានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដើម្បីសម្រួលដល់ការសម្របសម្រួលកាន់តែប្រសើរជាមួយនឹងកងកម្លាំងជប៉ុនរួមទាំងទីបញ្ជាការរួមផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះកាលពីឆ្នាំមុនជប៉ុនបានប្រកាសបង្កើនការចំណាយលើវិស័យការពារជាតិទ្វេដងមុនឆ្នាំ2022លោក Christopher Johnstone នៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៅអន្តរជាតិនិងជាអតីតនាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីបូព៌ានៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
ជប៉ុនគឺជាកន្លែងដែលអាមេរិកមិនចេញអំណាចហើយជាចំណុចចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែបន្តិចម្ដងជប៉ុនបានក្លាយជាមហាអំណាចយោធាដ៏សំខាន់មួយដោយខ្លួនឯងទាំងសមត្ថភាពដែលខ្លួនមានជប៉ុនមានយន្តហោះចម្បាំង F-35 ដ៏ទំនើបនិងកងកម្លាំងជើងទឹកមានសមត្ថភាពពិសេសសមត្ថភាពការពារមីស៊ីលខ្លាំងហើយឥឡូវនេះនៅពេលដែលពួកគេចាប់ដើមយុទ្ធសាស្ត្រការពារជាថ្មីគឺបានវិនិយោគលើសមត្ថភាពដូចជាមីស៊ីលពាយប្រហាររយៈចម្ងាយឆ្ងាយ
អ្នកក្រុងតូក្យូដែលបាននិយាយជាមួយ VA បានគ្រប់គ្រងការបង្កើនការចំណាយលើវិស័យការពារជាតិណាសៃស៊ីសូកានីស៊ីសាវ៉ាថ្លែងថា
ទោះបីជប៉ុនមានកម្លាំងស្វ័យការពារក៏ដោយក៏ខ្លួនមិនអាចការពារប្រទេសពីការវាយប្រហារពីខាងក្រៅបានទេតើអ្នកណាដឹងថាអាចមានអ្វីកើតឡើងមានសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដូច្នេះគ្មាននរណាអាចទូទាយបានថាតើវានឹងក្លាយទៅជាយ៉ាងណាឬពិភពលោកនឹងផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងណានោះទេ
លោកអ៊ីជីកូរីយ៉ាកាវ៉ាក៏ថ្លែងដែរថា
យើងជាប្រទេសដែនកោះយើងត្រូវការកម្មជួយនិងយន្តហោះចម្បាំងយើងត្រូវប្រឹងប្រែងថែមទៀតនៅក្នុងរឿងនេះ
សកម្មភាពរបស់ចិនបានជំរុញឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងតំបន់កាន់តែខិតជិតគ្នាហើយបានជំរុញឲ្យជប៉ុនផ្លាស់ប្ដូរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ខ្លួនការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយបែបនេះនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនជាធម្មតាយឺតប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលគ្រោងនឹងប្រែក្លាយសមត្ថភាពការពារជាតិក្នុងចន្លោះពេលត្រឹមតែ4ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.